Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, poslednji dan 2018. godine. Nepoznate osobe provalile u privremeni smeštaj novinara Milana Jovanovića u Beogradu. Novi protest Pravda za Davida održan sinoć u Banja Luci. Policija uhapsila više ljudi, negira da je priveden i Davor Dragičević. Niko ne može da tvrdi da će u 2019. biti rešeno kosovsko pitanje, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Broj ubistava medijskih radnika porastao na 94 ove godine, saopštila Međunarodna federacija novinara. U Srbiji danas oblačno, u većem delu kiša i kratkotrajna susnežica, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kakve su poruke sa banjalučkog skupa Pravda za Davida. Majka ubijenog mladića Davida Dragičevića ponovila je tvrdnje da je njenog sina ubila policija.
Ovo što pričamo da nam je policija ubila dijete, nismo mi to usnili pa došli da dižemo narod. To je realnost.
Čućete i pred kojim se izazovima nalazi Srbija u 2019. godini. Jedan od najvećih
da smo sve bliži
srpskog pitanja, smatraju analitičari. Dragoljub Mijačić iz nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliži situaciji da će doći do rješenja van Brisela, s tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rješenjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinaru portala Žig.info Milanu Jovanoviću iz Vrčina, kojem je nedavno spaljena kuća, nepoznati napadači provalili su u nedelju uveče u iznajmljen stan na Banovom brdu u Beogradu, javlja televizija N1. Kako je Jovanović rekao za tu televiziju, on i supruga su legli u drugu sobu, u stanu je bilo mračno kada su čuli da se provaljuju balkonska vrata. On je skočio i, kako je rekao, viknuo supruzi da mu doda pištolj. To je prema njegovim rečima uplašilo napadače s obzirom da su pobegli iz stana. Na balkonskim vratima su vidna oštećenja provale, a policija je obavila uviđaj, javlja N1. Urednik portala Žig.info Željko Matorčević rekao je agenciji Beta da je mali broj ljudi znao lokaciju na kojoj se Jovanović nalazi. On je dodao da Jovanoviću, nakon što su mu polovinom decembra zapaljeni i uništeni kuće i automobil, niko nije ponudio policijsku zaštitu, a da je imao nameru da ode u tužilaštvo i zatraži da mu se dodeli zaštita. Milan Jovanović se u privatan stan doselio s obzirom da mu je cijela kuća 12. decembra zapaljena, kada su, kako veruje, zbog njegovog pisanja ubačeni molotovljivi kokteli usred noći kroz prozor kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je u nedelju uveče u Banja Luci silom rasterala demonstrante iz grupe Pravda za Davida, pri čemu je više osoba uhapšeno. Kako javljaju regionalni mediji, neposredno pre hapšenja policija je pokušala da otera okupljene građane sa Trga Krajine. Nakon što su to odbili, nekoliko učesnika protesta je privedeno. Informaciju o tome da je među uhapšenima i Davor Dragičević, otac ubijenog mladića, na društvenim mrežama objavila Suzana Radanović, njegova bivša supruga i Davidova majka, ali je policija to naknadno demantovala. MUP Republike Srpske je saopštio da se organizator javnog skupa nije pridržavao obaveza propisanih zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske, te prijavljeni javni skup nije održao u skladu sa prijavom na Trgu Krajine u vremenu od 18 do 20 časova, već u pokretu. Nakon rasterivanja okupljenih i privođenja, policija je zaprečila ulaz središnjem Banjalučkom trgu, a komunalni redari su nešto pre ponoći ponovo uklonili zapaljene sveće, Davidove fotografije i crtano srce koje su ranije doneli demonstranti na trg. Građani koji podržavaju grupu Pravda za Davida okupili su se posle protestne šetnje ulicama Banja Luke na parkingu pored Muzeja savremene umetnosti, gde je trebalo da bude održan koncert Harisa Džinovića kao deo proslave nove godine. Članovi grupe su uzvikivali nema koncerta, a posle toga svetlina na bini su ugašena i koncert je otkazan. Prethodno se na Trgu Krajine više hiljada građana okupilo na protestu pod nazivom Pravda za Davida, zahtevajući od nadležnih da se rasvetli smrt 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Protest u Banja Luci pratio je Mito Travar.
Uprkos lošem vremenu, hiljade građana Banja Luke su se okupile večeras tražeći rasvjetljavanje smrti 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Na Trg Krajine je simbolično vraćeno i Davidovo srce, mjesto na kojem su građani palili svijeće i polagali cvijeće u pomen na Davida. Davidov otac Davor Dragičević je rekao da se više neće održavati veliki skupovi dok se ne sazna istina o stradanju njegovog sina.
Mi smo bili dostojanstveni, ja ću stojati ovdje koliko god treba. A šetat, i ćemo. Kodiću da nabijamo. Bude li, te li vi jedan incident napravili? Nema ni mira, ni dostojanstva. Više nikada.
Na skupu se obratila i Davidova majka Suzana Radanović, koja je od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača zatražila ostavku iz moralnih razloga i zbog, kako je rekla, laži koje su iznesene na policijskoj konferenciji 26. marta ove godine. Ona je ponovila da policija stoji iza Davidovog ubistva.
Ovo što pričamo da nam je policija ubila dijete nije bajka. Nismo mi to usnili pa došli da dižemo narod. To je realnost. To je stvarnost. Morate da prihvatite da nismo ludi i da ne pričamo bez veze. Kome bi palo na pamet da iz čista mira optuži policiju da je ubila dijete?
Članica grupe Pravda za Davida Danijela Ratešić je, obraćajući se okupljenima, rekla da je 25. decembra ubijena demokratija kada je policija Republike Srpske udarila na narod.
Već 280 dana tražimo istinu o ubistvu ovog djeteta. Tražimo da se ubice konačno objelodane i kazne kako je to zakonom propisano. Tražimo to svih ovih dana na miran i demokratski način. Baš onako kako nam je to Ustav i Zakon o ljudskim pravima i omogućio.
U 18 časova je istekao i rok za ispunjenje zahtjeva koje je Davor Dragičević juče uputio. Među tim zahtjevima su i onaj za smjenu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, te još nekoliko funkcionera MUP-a i okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.
Čuli smo prilog Mite Travara iz Banja Luke, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su sinoćna dešavanja u Banja Luci, citat, prevršila svaku meru, kraj citata, i da će podržati sve one koji smatraju da bilo kakvi protesti u Banja Luci treba da budu zabranjeni.
Oštro osuđujem svaki pokušaj vandalizma i zloupotrebe skupa koji se zove Pravda za Davida, koji nasilno pokušava da omete sve druge građane u njihovim aspiracijama i njihovim željama da upravo ove prazniče dane na najbolji mogući način provedu. Mislim da je ovo prevršilo svaku mjeru i da podržat ću i sve one koji smatraju i državne organe da bilo kako više protesti u Banja Luci treba biti zabranjeno na strane policije i drugih državnih organa.
Rekao je Dodik u izjavi za banjalučku alternativnu televiziju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je juče građanima srećnu novu godinu. On im je poželeo mir i stabilnost i da u ekonomskom smislu bude jednako dobra kao 2018. godina. Teško da ćemo u svojoj istoriji naći ovoliko ekonomski uspešnih godina da nam rast bude veći od 4%, rekao je Vučić. Kako je istakao, suficit u budžetu će naredne godine biti više od 300 miliona evra, a plate i penzije će se dodatno povećavati. Regionalna stabilnost, dijalog sa Prištinom, izmene ustava i usvajanje medijske strategije glavni su izazovi Srbije u 2019. godini. Procjena je nekolicine najviših državnih zvaničnika data neposredno uoči novogodišnjih praznika. Ovu godinu Srbija je okončala u stanju blokiranog dijaloga sa Kosovom, čiji je očekivani rezultat, pravno obavezujući sporazum dve strane o normalizaciji odnosa, u međunarodnoj javnosti predstavljen uslovom svih uslova, napretka evrointegracija dve strane i njihovog pomeranja sa margine društveno-političkih zbivanja. Osim toga, Srbija je kao država u petogodišnjem pregovaračkom procesu s Evropskom unijom otvorila 14 poglavlja i privremeno zatvorila dva, dok istovremeno nesmanjenim intenzitetom gaji bliske odnose sa Ruskom federacijom, državom na udaru sankcija evroatlantskih država zbog, prema normama međunarodnog prava, nelegalne aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i njene uloge u sukobima u Ukrajini i Siriji, kao i drugih poteza koje povlači u odnosu na evropske i svetske zemlje. Šta su izazovi Srbije u 2019. godini, čućete od Milana Nešića.
2018. godina propala u smislu dijaloga, da tu nije napravljen nikakav značajni pomak, makar što se tiče formalnog dijaloga između Beograda i Prištine, onoga što se vodilo u Briselu.
Ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić iz nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Verujem da smo sve bliži situaciji da će doći do rješenja van Brisela, tim da će Brisel na kraju morati da se složi sa takvim jednim rješenjem. Svakako, krajnji sporazum će morati da potpišu Vučić i Tači. E sad, da li će to biti u Beloj kući ili će to biti u Briselu, to ostaje da se vidi. Ali svakako mislim da Amerikanci su izuzetno zainteresovani da dođe do nekog sporazuma i da su jako aktivni na diplomatskom polju da do takvog sporazuma dođe.
Odnose dve strane u protekloj godini između ostalog opteretile su zabrane gostovanja kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Hapšenje Marka Đurića, čelnika Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije zbog nelegalnog ulaska na sever Kosova, blokada kosovskog članstva u međunarodnoj policijskoj organizaciji Interpol, uvođenje carina kosovskih vlasti na proizvode koje Kosovo uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova.
Nedostaju adekvatne reforme i u drugim delovima, naročito u poglavlju 23 i 24. gdje se kasni sa implementacijom akcionog plana, promjenom ustava i sve ono što se zahteva u okviru ta dva poglavlja, i to se već kasni duži vremenski period, imajući u vidu da je trebalo izaći sa promjenom ustava još pre godinu dana, a mi verujem da nismo ni blizu tog procesa.
Posebna stavka je pregovaračko poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku. Srbija više od 4 godine čeka na izveštaj o skriningu, pregled usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u konkretnoj oblasti, koji blokira nekoliko država članica, među njima mahom zbog odnosa prema Rusiji i Litvanija i druge baltičke zemlje.
Na neki način Srbija postaje reprezentar spoljnopolitičke orijentacije Rusije, promoter vojne neutralnosti i protivljenja ulaska bivših socijalističkih država u NATO. To smo vidjeli za vreme makedonske krize, da je sve do predsjednika Vučića državni vrh veoma aktivno učestvovao u takvim kampanjama. Znači, faktički vi radite protiv interesa zajednice u koju želite da uđete.
Smatra Boris Varga, politikolog i dugogodišnji izveštač sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Inače, deo medija, pogotovo tabloidnih i naklonjenih vlastima, već bruje o poseti ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koja je zakazana za 17. januar. A te iste vlasti u Srbiji drže sve poluge moći i često su na meti kritičara iz dela nevladinog sektora i javnosti da guše građanske, medijske i druge slobode. Arbitrernost u odlukama omogućava im način vladanja u kome prokazuju kritički orijentisane istomišljenike, ali i u najvećem delu 2018. godine jalov otpor opozicije. Međutim, ukazuje Boban Stojanović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, vidljivi su neki novi signali na političkoj sceni Srbije.
Verujem negde da je tema vanrednih parlamentarnih izbora apsolutno na stolu. Mislim da je ona potrebna pre svega zbog priče i potrebe Vučića da dobije nove 4 godine kada bi ušao u tu fazu rešavanja kosovskog problema. Međutim, sada ovi protesti pre svega su negde dodatno zakomplikovali situaciju i to je stvar oko koje će Vučić razmišljati kada bude donosio odluku da li se ide ili ne ide na izbore.
U kontekstu mogućih izbora deo stručne javnosti tumači obećanja i najave Aleksandra Vučića o povećanju plate i penzije u 2019. godini bez preciziranja tačnog roka.
Ako do toga uopšte dođe, onda će se ono odlagati koliko bude moralo i bit će u funkciji eventualnih prevremenih izbora. Naravno, u fazi kad se nalazite pred izborima koje očekujete da dobijete, Ne može se voditi neka racionalna politika štednje,
ukazuje Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije. Reč je ovdje o garantima fiskalne stabilnosti koji su godinama u fokusu dijaloga Srbije i MMF-a bez opipljivih potvrda da je bilo pomaka u njihovom ostvarivanju. Mogu da kako zamagliti pogled ka aktualnim tendencijama u međunarodnim ekonomskim odnosima koje ukazuju na mogućnosti izbijanja nove globalne finansijske krize. Đorđe Đukić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, ukazuje tu na gubitke na globalnim berzama, trgovinski rat Sjedinjenih Država i Kine, suspendovan u trajanju 90 dana, i neizvestnosti koje sa sobom nosi izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, a sve to 10 godina od prethodne velike recesije. To bi se, smatra Đukić, negativno odrazilo na očekivani privredni rast u Srbiji.
Najavljeni znaci ozbiljnog usporavanja privrede eurozone ukazuju, znate, da je to potencijalni, podlačim, rizik, da Srbija, iako je krenula sada u zonu visoke stope rasta realnog BDP-a, bude, znate, suočena sa tom činjenicom. I nije čudo što je predsjednik u posljednjem svom istupu najavio, i predsjednici vlade, ja bih tako tumačio, ministru financija, da se što pre razdužuju zbog ovoga što i on kao pravnik može da čuje iz ekonomskih krugova, da se nadvili crni oblaci nad svjetskom privredom.
Pre tačno 10 godina, kada je ekonomska kriza uzdrmala svet, u Srbiji se na udaru prvo našla domaća valuta dinar, dok su tadašnje vlasti pred njih iznosile tvrdnje u koje su i same sumnjale da je kriza šansa koju treba iskoristiti. Usledila je recesija, pad zaposlenosti i investicija, rast javnog duga, čije posljedice građani Srbije osjećaju i deceniju kasnije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 46 minuta podsjećamo na vesti dana. Nepoznate osobe provalile u privremeni smještaj novinara Milana Jovanovića u Beogradu. Novi protest Pravda za Davida održan sinoć u Banja Luci. Policija uhapsila više ljudi, negira da je priveden i Davor Dragičević. Niko ne može da tvrdi da će u 2019. biti rešeno kosovsko pitanje, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. U Srbiji danas oblačno, u većem delu kiša i kratkotrajna susnežica, najviša temperatura do 5 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako živi kineska zajednica na krajnjem severu Srbije. Lin Ho radi u jednoj kineskoj prodavnici u Subotici.
Dugo živim sam, već duže od 20 godina. Živjela u Beogradu, a svuda sam živ. Imamo prijatelje. Nemamo slobodno vreme, tako da i retko čujem sa prijateljem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta od 2019. godine očekuju građani Srbije? Zdravlje i bolji život, to su novogodišnje želje Beograđana za narednu godinu. Naši sagovornici će 2018. pamtiti uglavnom po privatnim uspjesima, a na pitanje šta je u Srbiji obeležilo godinu za nama, obično nemaju odgovor. Nevena Bogdanović.
Svaki dan je onako pun nekih novih izjava i novih iznenađenja. Ko ništa se nije promenilo. Mislim, sve je malo još gore.
Ovako Beograđanka Lidija vidi 2018. godinu. Sa Lidijom smo razgovarali u centru Beograda, gde, kako primećuje naša sagovornica, vlada praznična histerija.
Čujete trubače, koje to onako, ono što predstavlja kao Srbiju i Beograd, ono kao neku metropolu, mislim, okej. Okay. I okićen grad ovako, mislim, sveđe. Znači, nemamo onako bolnice normalne, penzioneri onako umiru, ali mi imamo ovako onako preokićene parkove.
Lidijinoj sugrađanki Ivani Radojičić smeta gužva u tržnim centrima i u prodavnicama, ali ne i novogodišnje rasveta u centru grada.
Volim kad svetli, kad je okićeno, nekako mi raspoloženje povećava.
Beograđanin Branislav, pored uobičajenih želja, u 2019. godini očekuje još sportskih uspeha. Upravo ti događaji su po njemu obeležili 2018.
Povratak Đokovića možda, uspeh Crvene zvezde i tako. To su kao lepe stvari, a ovo ostalo sve ide svojim tokom.
Marku Markanoviću su sve želje ispunjene jer mu deca rade, a u narednoj godini očekuje...
Poskupljenje. Ode struje, ode voda i to što ti malo doda, to ti uzme.
Novu godinu će Marko proslaviti na Trgu Republike sa prijateljima. A na pitanje kako mu se čini praznična ponuda u glavnom gradu, kaže...
To je više onako, neki marketing i nešto kao da sad je sve u redu, u stvari ništa nije u redu.
Novu godinu na beogradskim trgovima i u klubovima dočekaće i turisti koji su proteklih dana, čini se, preplavili centralne gradske ulice. Kala je iz Grčke i u Beogradu je prvi put.
We are very impressed about this beautiful city.
Impresionirani smo ovim lepim gradom, posebno centrom. Stvarno je, kako nam je rekao vodič, bela prestonica Balkana. Posjetili smo muzej 25. maj, hram Svetog Save, a u toku dana planiramo da odemo i do muzeja Nikole Tesla. Stvarno je lepo ovdje.
We're heading for Tesla's museum. And we really like it.
Za penzionerku Veru Milovac praznična atmosfera je, kako kaže, jedna velika šarena laža.
Oni misle da smo mi kontuzovani, operisani, da nemamo mozga, da ne vidimo kako živimo, da treba da verujemo ovom šarenišu.
Naši sagovornici saglasni su u jednom. Nemaju prevelika očekivanja, ali se ipak nadaju da će sutrašnji 1. januar doneti neku malu promjenu u njihovim životima. Uz standardne želje, da su svi zdravi i sa malo više para u novčaniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da tvrdi da će u 2019. godini biti rešeno kosovsko pitanje i da to što je briselski dijalog mesecima zaustavljen ne znači da se rešenje ne traži. Ja sam prvi koji bi voleo da dođemo do rešenja, ali danas niko ne može da tvrdi da ćemo ga imati u godini pred nama. Briselski dijalog je već mesecima zaustavljen, ali to ne znači da se rešenje ne traži, da nema komunikacije, rekao je Dačić za list Večernje novosti od 31. decembra. On je kazao da je za Srbiju važno da je potpuno uključena u sve razgovore i da ništa ne može biti dogovoreno bez nje, te dodao da Beograd nije imao takvu poziciju do pre 5 ili 6 godina. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o efektima kampanje za povlačenje priznanja Kosova koju vodi Srbija. Učesnici polemike bili su Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milivojeviću, teško utvrditi koliko je država do sada povuklo priznanje Kosova. Beograd govori o 10 država, dok Priština to negira. Po vama, može li se utvrditi tačan broj?
Pa može se utvrditi tačan broj na osnovu dokumenta o stavu jedne vlade. Prema tome, Beograd to pokušava da dokumentuje tako što pokazuje note odnosnih država, odnosno njihovih ministarstava spoljnih poslova, u kojima one daju do znanja da povlače priznanje ili ga privremeno suspenduju dok se pregovori o konačnom rešenju između Beograda i Prištine ne završe. Dakle, to je jedini način da se utvrdi pravo stanje. Sve drugo popisivanje na osnovu nekakvih usmenih priznanja ili nekih drugih elemenata, mislim da nisu verodostojni i teško da bi se na njih moglo osloniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Da li je tačno to što govori Beograd da je 10 država povuklo priznanje?
Ja mislim da se pitanje povlačenja priznanja jedne suverene i nezavisne države ne postoji ni u praksi ni u teoriji međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Što se tiče težine ti takozvani povlačenja, mislim da se radi o državicama koje su manje više van dometa interesa kosovskog pitanja i uopšte političkih zbivanja na Balkanu. To bi bila drugačija situacija. Uzimalo bi se za ozbiljno kad bi povlačenje došlo, na primjer, od nekih država kao što su, na primjer, Egipat i neki država koji su u okolini Balkana i uopšte ovog dela na kome je Kosovo, i onda bi se moglo pričati šta to treba da znači. Ja mislim, do sada ono kako se kretalo nije ozbiljna stvar.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa, u kojem su razgovarali Zoran Milivojević, bivši srpski diplomata, i Enver Hasani, profesor međunarodnog prava iz Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Broj ubistava novinara i medijskog osoblja ponovo je povećan u 2018. godini posle pada u prethodnih 6 godina, saopštila je Međunarodna federacija novinara. U godišnjem izveštaju federacije navodi se da su u 2018. godini u svetu ubijena 94 radnika u medijima, 12 više nego u prethodnoj godini. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u novogodišnjem obraćanju apelovala na građane da očuvaju Evropsku uniju kao projekat mira i blagostanja. Merkel je govorila o, citat, veoma teškoj političkoj godini, kraj citata, ne samo za Nemačku. Ona je rekla da sa Velikom Britanijom, koja je na putu izlaska iz Evropske unije, treba zadržati tesno partnerstvo i pozvala sunarodnike da na izborima za Evropski parlament u maju doprinesu da EU ostane projekat mira, blagostanja i sigurnosti.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za manje od 6 mjeseci održat će se izbori za Evropski parlament, a svetski mediji pišu kako bi oni mogli dovesti do porasta populizma. Britanski Guardian prenosi ocjene iz Evropske unije koje navode da bi nagli rast antievropskih stranaka mogao stvoriti zbrku u parlamentu. Izbori za Evropski parlament su najveće izborno takmičenje u Evropi, ali često ostavljaju mnoge birače ravnodušnim. Naredni evropski izbori će se održati u maju 2019. godine, manje od 2 mjeseca nakon Brexita, a nikada ranije izbori nisu bili označeni toliko presudnim od strane mnogih evropskih lidera, navodi ovaj list. Guardian objašnjava i da su se u Briselu pojavila 3 scenarija. Odlučujući porast uticaja anti-EU partija, neočekivani dobici za proevropske stranke i treća opcija koja zbunjuje, a to je negde između prve dve. Portal Politico piše da ne samo da se glasači širom kontinenta ne slažu oko pitanja koja bi trebalo da podstaknu raspravu uoči glasanja širom Evrope sljedećeg maja, već veliki deo stanovništva Evropske unije ne veruje institucijama koje su zadužene za izradu i sprovođenje promjena koje oni žele. Jedna stvar koju glasači dele je zabrinutost da su evropski izbori osjetljivi na spoljno uplitanje, jer mnogi govore da evropski lideri čine premalo da bi uklonili rizike. Sve u svemu, manje građana smatra da će biti lošije za 5 godina kada se završi naredni mandat Evropskog parlamenta. Ali samo manjina misli da će im život biti bolji, dok u većini zemalja birači očekuju stagnaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Kako u Subotici danas živi kineska zajednica koja se uglavnom bavi trgovinom, istraživala je Vesela Laloš.
U Subotici su prvi pristigli Kinezi držali tezge na čuvenom buvljaku sa najjeftinijom robom koja se mogla naći, od slamatih šešira do neizbježne krede protiv buba švaba. Danas oni su vlasnici robnih kuća sa bogatim asortimanom proizvoda ipak nešto bolje kvaliteta i prodavci za kasama u tim radnjama. I dalje ih ima i na buvljoj pijaci, a pretpostavlja se da ih je ukupno u Subotici preko 100, mada je zbog njihove visoke frekventnosti i mobilnosti taj broj malo teže utvrditi. To je praktično druga generacija ovih ekonomskih migranata, a mi smo pokušali da saznamo kako oni danas žive u zemlji sasvim drugačije tradicije i kulture. Lin Ho, kineskinja zaposlena u najvećoj robnoj kući u Subotici, jedna je od rijetkih koji su pristali da govore pred mikrofonom za naša radio. Ona je ovdje dovoljno dugo da je uspjela savladati za njih zaista težak srpski jezik.
Kako ste naučili tako dobro srpski jezik?
Dugo živim sam, već duže od 20 godina. Živjela u Beogradu, a svuda sam živjela.
Pitamo je kako je uspjela da se prilagodi našem načinu života.
Morala, morala.
Što mi se ovdje dopada?
Krima mi se dopada.
Kako je od vas tamo?
Je vruće, velika vlaga, tako da mi se više dopada ova krima.
A odlazite u Kinu često?
Ne.
Jer vam nedostaje Kina?
Pa jeste, bila sam jedan puta skoro. Tako da ne planiram.
U Subotici od pre 2 godine postoji kineski kulturni centar. Njegov osnivač i pokretač je međutim jedan Subotičanin, Željko Popović, učitelj kung fua. On pak navodi da ima više prijatelja u samoj Kini nego ovdje u Subotici, jer je samo mali deo ovdašnje kineske zajednice pokazao želju da se angažuje u ovom centru.
Oni će vam isti odgovor dati. Nemamo vremena, u smislu za ono baš pravo druženje, da mi sad sednemo svi zajedno da pričamo. Oni rade, moraju da rade ovdje, jer inače nema svrhe da budu tu.
Lin Ho potvrđuje da njeni sunarodnici uglavnom ne vole da pričaju mnogo, pogotovo ne sa medijima.
Možda mentalitet.
Jeste osjećate slobodno ovdje?
Da, da, svakako.
Da li ste stekli prijatelje?
A imamo, imamo prijatelje. Nemamo slobodno vreme, tako da i retko čujem sa prijateljem.
Našim slušalcima Lin je poželao srećan Božić i novu godinu na svom maternjem jeziku mandarinskom kineskom.
Šen dan kvajla, sinjen kvajla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Nepoznate osobe provalile u privremeni smještaj novinara Milana Jovanovića u Beogradu. Novi protest Pravda za Davida održan sinoć u Banja Luci. Policija je uhapsila više ljudi, negira da je priveden i Davor Dragičević. U Srbiji danas oblačno sa kišom i susnežicom, temperatura do 5 stepeni. Bilo je to sve jutarnje programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.